«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині програми 6000 поправок Полякова. Чи стоїть за цим олігарх та екс-власник Приватбанку Ігор Коломойський?
Коли торгують конституцією країною за 30 серебряників, я стараюся не впливати. Устроєно такий ажіотаж, що це закон ілі Коломойський для України.
Коронавірус у Києво-Печерській лаврі. Що змінилося?
Ми маємо самі вирішити для себе, що все ж таки є більш важливим – логіка обряду чи логіка здорового глузду.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Понад 16 тисяч поправок отримав перед розглядом у другому читанні так званий антиколомойський законопроєкт про банки. Серед цих поправок більш ніж 6 тисяч від колишнього «Слуги народу», а нині позафракційного Антона Полякова. Про що вони і для чого? І чи стоїть за цим олігарх та екс-власник Приватбанку Ігор Коломойський, якого вважають зацікавленим у тому, аби законопроєкт 2175-д не став законом? Відповіді на ці запитання отримуємо від моєї колеги Софії Середи.
Число 16381. І саме стільки правок отримав так званий антиколомойський законопроект про банки перед розглядом у другому читанні. Для Верховної Ради усіх скликань це абсолютний рекорд. Навіть щодо законопроекту про ринок землі правок було вчетверо менше, якихось 4 тисячі. Тоді цього вистачило, аби заблокувати роботу парламенту на понад 4 місяці і перетворити розгляд законопроекту на ось це.
Это всего лишь шабаш. Шабаш вурдалаков. Мы должны были хоть как-то противостоять этой вакханалии, понимаете, вот этому бесправовому беспределу.
И почав він кричати, що він буде різати мене на частини і буде мене їсти. А після цього він почав вже бити Шуфрича.
Якщо орієнтуватись на голосування за ринок землі, то для розгляду 16 тисяч правок банківського законопроекту може знадобитись понад рік. Але ж ми пам'ятаємо, що нині у нас коронавірус, карантин і Рада працює в режимі позачергових засідань. Хто ж тепер може заблокувати роботу парламенту? На відміну від земельного законопроекту, коли головними авторами правок стали ОПЗЖ та Батьківщина, нині це позафракційний Антон Поляков з понад 6 тисячами зауважень. Та частина «Слуг народу» – Дмитро Чорний, Ольга Василевська-Смаглюк, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський і співголова групи «За майбутнє» Віктор Бондар. На кожного з них понад 1000 правок. У Дмитра Чорного їх, наприклад, майже 1800. У коментарі «Радіо Свобода» він пояснив це так.
У запропонованому законопроєкті поняття приватної власності практично зводяться до нуля. НБУ, згідно з ним, отримує безмежні повноваження у відносинах з громадянами. Майже всі мої правки орієнтовані на виправлення обмежень, захист права на приватну власність та підтримку банківської сфери. А найголовніше – руйнування нової рейдерської схеми, яку намагаються зараз узаконити.
Тим часом лідером у змаганні «Внеси правку до законопроекту про банки» став екс-слуга народу, а нині позафракційний Антон Поляков. У нього їх понад 6 тисяч. Радіо «Свобода» поцікавилось у Полякова, як всього за тиждень йому вдалося підготувати та внести на розгляд комітету такий об'єм інформації.
Ми працювали цілу неділю, я повністю зі своєю командою, плюс дополнительно консультувалися з юристами, з спеціалістами з банківського сектора. І навіть прийшлось елементарно з преподавателями українського язика, тому що там дуже багато правок дійсно технічних, тобто касається іменно самого тіла законопроекту.
Окрім Полякова, «Слуг» та групи «За майбутнє» понад 400 правок до законопроекту про банки внесла і «Батьківщина». Адже ще під час голосування у першому читанні за нього Юлія Тимошенко наголошувала.
Це законопроект, який де-факто демонструє відношення до України як до бананової республіки третього світу, щоб ви це розуміли.
Цей виступ Юлії Тимошенко від 30 березня, як і виступ вище згаданого Віктора Бондара із групи «За майбутнє», дуже сподобався олігарху та колишньому власнику «Приватбанку» Ігорю Коломойському. Про це він розповів у коментарі «Радіо Свобода». Саме Коломойського називають головним зацікавленим в тому, аби цей законопроект не став законом. Інакше він не зможе повернути собі «Приватбанк». Відтак, депутатів, які подали тисячі правок до цього документу, дехто запідозрив у підіграванні олігарху. У коментарі «Радіо Свобода» Коломойський 16 тисяч правок назвав нормальною кількістю.
Коли торгують Конституцією страною за 30 серебряників, я стараюсь не впливати. Устроєння такої ж ота, що це закон ілі Коломойський, ілі України. Ну і президента в цю теплу ванну посадили, якщо вона тепла. Написала його Рожкова вместе за своєю бригадою. И через МВФ запустило это в правительство и в администрацию президента. И сказали, что давите на них, потому что денег не будет, если не будет этого закона. Деньги закончатся, а Конституцию вы уже поправили.
Свої зв'язки з Коломойським автори тисяч правок до законопроекту про банки у коментарі «Радіо Свобода» теж заперечили. Так, наприклад, Ольга Василевська-Смаглюк бачила олігарха в останні взимку на дні народження свого однопартійця Олександра Ткаченка. А Дмитро Чорний стверджує, що взагалі з ним не знайомий. Про це говорить і позафракційний Антон Поляков. Сам Коломойський у коментарі «Радіо Свобода» підтверджує, Полякова особисто не знає, але називає його пристойним і чесним хлопцем, якого вигнали зі «Слуги народу» за правду. Наразі Комітет з питань податкової політики завершив прийом правок до законопроекту про банки. У коментарі «Радіо Свобода» його голова, «Слуга народу» Данило Гетьманцев пояснив, нині всі вони будуть сформовані в таблицю, далі за їх розгляд візьметься спочатку комітет, а згодом і сесійна зала.
Як я зазначив, викликає дуже багато запитань, я би не додав би якихось політичних оцінок, тим більше не додав би політичних ніяких. Подивимося, що там за правки. Ми ж з вами ці правки не бачимо. Якщо вони дублюються, якщо це теж на ринку землі, то це безперечно затягування. Якщо вони всі різні, то як ми можемо звинувачувати депутатів затягування?
На важливості ухвалення цього законопроекту президент Володимир Зеленський наголошував ще під час голосування за документ у першому читанні. Що буде, якщо тепер через тисячі правок розгляд документу, а відтак і голосування за нього у другому читанні затягнеться?
Дійсно велика загроза, тому що у нас зараз така ситуація, що нам треба буде позичати кошти під те, щоб якось підтримувати людей під час кризи і якось покривати ті збитки, які карантин наносить економіці, а запозичувати не буде звідки. Наш дійсно нерідко приймаються якісь закони чи подаються законопроекти з порушеннями Конституції і з порушеннями кодексів. Не зрозуміло, чому це треба правити такою кількістю правок. Тобто така кількість правок має сенс тільки з точки зору взагалі обструкції саботажу цього законопроекту як такого.
За оцінками членів профільного парламентського комітету з питань фінансів, сам комітет зможе розглянути усі понад 16 тисяч правок доволі швидко. Далі усе залежатиме від того, наскільки швидко його обговорення відбудеться вже в сесійній залі. Тим часом автор найбільшої кількості правок Антон Поляков каже, що готовий піти на поступки, але є кілька умов.
Я готов тільки в той ситуації їх отозвати, якщо буде зроблено три шаги. Перший шаг – це відміна открытие рынка земли. Второй шаг – это пересмотр, перенос второго этапа медреформы. И третий – отмена антифоповских законопроектов. Угу. Занимайтесь чем хотите, только не трогайте наш бизнес, наш народ и, собственно, наше государство. Потому что вот эти игры с МВФ, они ни к чему хорошему фактически не приводят.
Тим часом «Слуга народу» Олександр Качура звернувся до Книги рекордів України з пропозицією зареєструвати понад 16 тисяч правок до банківського закону як рекорд.
А далі про коронавірус. Хворих на COVID-19 виявили у Києво-Печерській лаврі. Нині богослужіння перевели у закритий режим із відеотрансляцією. Раніше, після запровадження в Україні карантину, намісник Лаври, митрополит Павло, закликав ходити до храмів, причащатися і причащати дітей. Мій колега, політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, про коронавірус і релігію.
Києво-Печерська Лавра – один з найбільших монастирів Російської православної церкви України, тепер проводить богослужіння у закритому режимі. До лаври не допускають вірян. Це стало можливим після того, як виявилося, що у кількох монахів Києво-Печерської лаври позитивний аналіз на новий коронавірус. Митрополит Павло, очільник Києво-Печерської лаври, один з цих монахів. Про це повідомляють засоби масової інформації. Ще тиждень тому священник закликав вірян відвідувати служби, ходити до храмів, переконував, що це дієвий засіб протистояння хвороби. Однак хвороба має, на превеликий жаль, свою логіку. Ця логіка полягає в тому, що велике скупчення людей, де б воно не відбувалося, є епідеміологічною бомбою. Є загрозою як для тих, хто збирається на неналежній дистанції, так і для тих, хто потім спілкується з цими людьми. І таким чином соціальна дистанція є однією з важливих вимог не просто урядів, які сьогодні борються із новим коронавірусом. Це є важлива вимога здорового глузду. Ніде правди, діти. Така ситуація відбувається не тільки в Україні. В Ізраїлі, в містах і кварталах, де мешкає ультраортодоксальне релігійне населення, вже котрий тиждень продовжуються сутички мешканців цих міст і кварталів з ізраїльськими поліцейськими, які намагаються переконати їх виконувати вимоги ізраїльського уряду. Переконати тому, що на сьогоднішній день кількість уражених новим коронавірусом в цих кварталах значно відрізняється за кількістю від уражених у світських містах і селищах єврейської держави. І це при тому, що кількість ультраортодоксального населення в Ізраїлі значно поступається кількості світського. Однак відсутність соціальної дистанції і те, що керівники громади не дуже вчасно відреагували на небезпеку, це спричинило серйозний спалах захворюваності. А свята, які відзначалися в ультраортодоксальних районах Ізраїлю без дотримання соціальної дистанції, ще й збільшили кількість тих людей, які зараз знаходяться в небезпеці. І тут ми маємо самі вирішити для себе, що все ж таки є більш важливим – логіка обряду чи логіка здорового глузду? Адже є абсолютно очевидним той факт, що релігія – це не тільки сукупність обрядів, а це і насамперед любов до ближнього. Таким чином потрібно зробити все можливе, щоб цей ближній, твій співвітчизник, твій родич, сам ти – не був на небезпечній відстані від інфекції, яка вже забрала стільки людських життів в усьому світі і сьогодні набирає обертів в Україні. Так що будемо обережними і будемо пильними. Це теж дуже важливий урок закритих на сьогоднішній день дверей Києво-Печерської лаври.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, навіщо Володимир Путін відправив військових в Італію під час епідемії коронавірусу. І як Росія використовує пандемію, щоб зняти з себе санкції. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. На Навіщо Путін відправив військових в Італію під час епідемії коронавірусу?
Це була скоординована операція. Спочатку вони провели кампанію по дезінформації. Головний посил – Європа не робить нічого, США не роблять нічого, НАТО не робить нічого, коли нам дуже потрібна допомога.
Як Росія використовує пандемію, щоб зняти санкції?
Вантажівки з російськими триколорами і з наклейками «З Росії з любов'ю» – все це відбувалося під об'єктивами телекамер італійського і російського телебачення. Виглядало як така масштабна піар-операція.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Що задумав Путін? Російські літаки опинилися на авіабазі однієї з країн-членів НАТО в Італії. Колона військової техніки Росії просунулася на сотні кілометрів, а тамтешня влада та населення вітали російських військовослужбовців. Чи справді Росія вирішила допомогти Італії в боротьбі з коронавірусом? Досліджував Левко Стек. По ходу репортажу я називатиму вам його співрозмовників.
Більше десятка російських транспортних літаків Іл-76 сідають на авіабазі «Пратіка Дімаре», що неподалік від Риму. На борту – військові і спецтехніка Міноборони РФ. Мета такого десанту – допомога італійцям в боротьбі з епідемією коронавірусу.
Луїджі Ді Майо, голова МЗС Італії.
Я хочу, щоб ви це побачили, щоб ви поняли, що Італія не одинока. Іменно благодаря отношениям з Росією Італія сьогодні не одна.
Військових відправили на північ країни, в провінцію Бергамо, що стала одним з осередків епідемії в Італії. Для цього колона російської техніки здійснила марш на більш як 600 кілометрів по території країни. Після прибуття в Бергамо виявилося, що головне завдання російських фахівців – не допомога хворим, а дезінфекція місцевих будинків престарілих. Росіян тут постійно супроводжують телекамери. Для цього в Італію разом з військовими спеціально прилетіла знімальна група телеканалу «Звізда» Міноборони РФ.
Красні точки не в Маніжа, тому вони попросили наших воєнних допомогти саме тут.
Водночас римська газета «Ла Стампа» з посиланням на поінформовані джерела в Генштабі Італії повідомила, що 80% російської допомоги для боротьби з коронавірусною інфекцією, цитую, «абсолютно марна або малокорисна».
Розповідає Олег Катков, оглядач агентства Defense Express.
Мова йде про 23 машини, які спеціалізуються на дезактивації. Тобто це такі мийки, які просто допомагають якусь військову техніку чи дорогу. А наскільки корисним взагалі я проводив дезінфекцію шляхом просто змиву пилюки, звичайно, тому що на ці машини найбільше не здатні. Ну, це окреме питання. Вони відправили, як вони самі сказали, понад сотню військових, з яких 66 військових – це військовослужбовці військ радіо РХБЗ. Тобто вони не медики. Інші – це працівники вищого військового закладу, так званої військової медичної академії імені Кірова, Санкт-Петербурзі. Тобто це не медики-практики. Це виключно люди, які будуть аналізувати, як сама Італія у цих умовах долає коронавірус.
Італійські журналісти занепокоєні тим, що гуманітарною допомогою займаються російські військові, а не медики. І вважають, що боротьба з коронавірусом може бути лише прикриттям.
Італійський журналіст Максиміліано Ді Паскуале.
Справа не тільки в допомозі, яку надіслала Росія. Це була скоординована операція. Спочатку вони провели кампанію по дезінформації. Головний посил – Європа не робить нічого, США не роблять нічого, НАТО не робить нічого, коли нам дуже потрібна допомога. Це основна тема в таких російських медіа, як, наприклад, «Спутник Італія». Потім прийшла ця так звана допомога з Росії. Після чого буквально за кілька днів в соціальних мережах почали швидко поширюватися гасла «Італія Ексіт, геть з Європи». Звичайно, ми повинні поглянути, що буде далі, але я думаю, що це дуже ризикована ситуація для італійської демократії.
Прикладом такої дезінформації, спрямованої проти НАТО та ЄС, може бути твіт російського сенатора Олексія Пушкова, якому той заявив, що Польща не пропустила російські літаки з гуманітарною допомогою для Італії через свій повітряний простір. У Варшаві ці заяви спростували, після чого Пушков видалив повідомлення.
Російський політолог Дмитро Орешкін.
Да, это попытка нести политический раскол и дестабилизировать Европейский Союз. Это голубая мечта некоторой части кремлевских стратегов. Да, Италия такая вот специфическая форточка, через которую из Кремля пытаются влезть в Европу, и там ситуацию немножко раскачать.
Один з відеороликів, який також тиражує російська пропаганда. Мешканець передмістя Мілана, столиці постраждалої від коронавіруса Ломбардії, знімає прапор Євросоюзу і встановлює поруч з італійським прапор РФ.
Это значит, что Путин меняет сейчас лицо и надевает маску такого рационального, прагматического лидера, который не собирается больше заниматься никакими экспансиями. Военная часть кончилась. Значит, мы теперь мирно, дружелюбно, сожравши Крым, налаживаем дружеские отношения к Западу.
Ще одна прихована мета, про яку говорять експерти, яких ми опитали, це спроба росіян вплинути на скасування санкцій ЄС. Термін їх дії закінчується у червні цього року. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте вже не раз заявляв про те, що антиросійські санкції шкодять Італії, і його країна працює над їх скасуванням.
Журналіст Максиміліано Ді Паскуалі.
У нас уряд близький до російських позицій, але водночас опозиція в Італії на чолі з Матео Сальвіні також проросійська. Тому зараз дуже складна ситуація для ліберальних сил, для проєвропейських сил, для тих, хто підтримує НАТО.
Валерій Король, голова правління Центру комунікаційно-контентної безпеки.
Так, дійсно, зняття санкцій, послаблення санкцій, якісь дружні стосунки і суспільство певної країни чи Європи взагалі. Так, дійсно, вони ж такі гарні, вони такі добрі. Чому ми так поступаємо? І вимагати своїх лідерів, які вони обрали, щоб вони змінили свої відношення до Кремля, до нинішнього політичного режиму.
Після Італії Росія відправила літак з медичним обладнанням для боротьби з коронавірусом в США. 11 транспортних літаків з російськими військовими фахівцями і технікою, які повинні протистояти епідемії, відбули також в Сербію.
Далі Валерій Король.
Вони абсолютно успішні, креативні в роботі в публічним просторі. Ті ноу-хау, які вони продукують, на жаль, з боку ЄС, НАТО, взагалі західної демократії, нічого вони не можуть протиставити. Я вважаю, що операцію Збройні сили Російської Федерації, тобто політичний режим ТРЕ, провів бездоганно. Оплески, як кажуть, в залі.
В кінці березня Росія дійсно внесла резолюцію про скасування санкцій, що заважають країнам боротися з пандемією коронавірусу, на розгляд Генасамблеї ООН. Але ініціатива була заблокована. Проти виступили Великобританія, США, ЄС, Грузія і Україна.
Італія начебто попросила Крим про допомогу. Севастополь відправляє в Неаполь свій гумконвой. Маски, антисептики, респіратори, костюми хімзахисту. Щойно ви чули, як Росія спорядила до Бергамо, місце, яке постраждало найбільше, військових медиків. Як Росія використовує пандемію COVID-19, щоб зняти санкції Євросоюзу? Про це у програмі «Радіо Свобода Крим. Реалії» розповідав Дмитро Євчин.
Севастополь врятує Неаполь. Південне кримське місто передає півдню Італії 2000 респіраторів, сотні костюмів, хімзахисту, антисептики і рукавички. Все це начебто придбали члени громадської організації «Центр допомоги Італії». Її заснували 26 березня у Севастополі бізнесмени і ветерани.
У 1908 році, після страшнішого там прошедшого землетрясення, де погибло порядка около 200 тисяч жителей города. Русські моряки бросились сразу на помощь этому народу.
Да, я байкер. А в нашем сообществе существует железное правило, мы не бросаем людей без поддержки, без помощи.
Справа благородна, якби не ось такі повідомлення з Ялти. Анонімно пише працівник місцевої лікарні, показує, як просвічується двошарова марлева маска, видана йому у медзакладі. Він же додає, кількість рукавичок обмежена, а одноразових халатів і флаконів для антисептика немає. Отже, навіщо потрібен такий широкий жест, запитуємо у моєї колеги Ольги Токарюк, авторки статей про так звані гумконвої, які Росія спорядила до Італії.
зустрічала італійська делегація високопосадовців, велася трансляція із цієї військової бази одразу онлайн-медіа і соцмережах. Після того ми побачили за кілька днів, як конвой із 22 вантажівок російських військових КАМАЗів із медичним обладнанням, із медиками, він вирушив за 600 кілометрів із Рима на північ до Бергамо, до міста найбільш ураженого коронавірусом у регіоні Ломбардія. Вантажівки з російськими триколорами і з наклейками «З Росії з любов'ю». Все це відбувалося під об'єктивами телекамер італійського і російського телебачення. Тобто виглядало як така масштабна піар-операція. Не було жодних аналогів, звичайно, і такої уваги медіа ані до допомоги, яку надсилали Сполучені Штати, ані жодна із західних країн. Росія намагається використати зараз ситуацію, яка склалася, і готовність Італії приймати будь-яку допомогу для того, щоб зміцнити як свій політичний вплив всередині Італії, так і для того, щоб повернути питання про зняття санкцій. Італія досі на рівні уряду підтримувала продовження санкцій щодо Росії, однак це може змінитися із тим, як змінюється сприйняття Росії в італійському суспільстві. А зараз мейнстрім думка переважає, що Росія наш друг, Росія нам допомагає.
Про допомогу у Севастополі начебто попросила Асоціація італійських адвокатів на чолі з деяким Алесандро Тіреллі. Хто це? Таємниця.
Дивна історія, тому що цей адвокат, він абсолютно мало відомий, якщо не сказати невідомий, про нього мало знає навіть Google. Він не є якоюсь важливою впливовою фігурою в Італії, яка має серйозний доступ чи до політичних кіл, чи до ухвалення рішень. І тому виглядає, що вся ця історія із тим, що якийсь там італійський адвокат, президент якоїсь асоціації, звернувся до Росії за допомогою і обіцяє скасувати санкції, ну, вона розрахована в першу чергу на глядача всередині Росії, на читача всередині Росії, для якого ім'я Тіреллі нічого не говорить, але ну виглядає так, що якась серйозна людина, важлива людина.
До речі, надсилати маски і антисептик з Криму до Італії неможливо. У Росії до 1 червня чинна заборона на вивіз життєво необхідних речей. Тобто спочатку вантаж потрібно оформити як гуманітарну допомогу, тільки тоді можна відправляти. Ми поцікавились у кримчана, як вони ставляться до того, що Крим ось так допомагає Італії.
Ви знаєте, на самом деле лучше бы они сами себе помогли. Не то, что обычным людям, но тем же врачам, которые сами себе шьют маски, насколько мне известно, сами себе шьют халат. Пускай сами себя лучше.
У нас все это дело есть. Потому что у нас, во-первых, еще в Советском Союзе было создано у нас военное производство эпидемиологической защиты. Специально такое подразделение есть. Вот оно работает. А у них все есть. Ну, и нам все хватит.
Знаете, вообще вопрос...
Вы вне политики. Понятно. Нейтрально.
Ну, молодцы, пусть помогают. Если что-то это даст, пусть свою Крыму помогут для начала.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як в умовах карантину люди в різних країнах не втрачають оптимізму. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт «Радіо Свобода» в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Маски для всіх. Усе більше країн роблять їх обов'язковими.
Everyone who has to leave their house has to wear a face mask.
Як працюють журналісти у період карантину?
Кожним розговорем.
Перед кожним інтерв'ю спеціальна бригада дезінфікує всі технічні предмети, до яких людина може доторкнутися.
Як пандемія COVID-19 змінила вибори у президенти Сполучених Штатів 2020? Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Навіть у розпал пандемії політична боротьба за Білий дім не згасає ні на мить. Але політики змінили свої методи і стратегії. Як саме? Руслан Петричка, мій колега із «Голосу Америки», розповідає із Вашингтона.
Цікава і незвична історія трапилась у Білому домі. Два ймовірні кандидати у президенти, Дональд Трамп та Джо Байден, провели телефонну розмову. Незвичне тут те, що політики до цього запекло критикували один одного у медіа та соціальних мережах. Дональд Трамп вже багато місяців звинувачує Байдена та його сина у пошуку особистої вигоди під час роботи в Україні. А Байден критикує дії адміністрації в зв'язку з пандемією. Після чергової серії особистих випадів один на одного у Твіттері, у понеділок президент запитав, чому ж Байден мені не дзвонить, як обіцяв. І Байден йому зателефонував. Відомо, що дзвінок тривав 15 хвилин, політики говорили про можливі кроки подолання пандемії у США, і Джо Байден дав кілька своїх рекомендацій, пише його компанія. Трамп сказав, що розмова була справді чудова і дружня. Сторони домовилися не розголошувати змісту. Для нас всіх тут висновок хіба що такий. В мережах політики можуть звучати як непримиренні опоненти, але особисто вони ще здатні на дружні розмови. І ще один висновок. Навіть у розпал пандемії політична боротьба за Білий Дім не згасає ні на мить. Але політики змінили свої методи та стратегії.
Ще у лютому президентські перегони у США виглядали так. А вже у березні ось так.
Губернатор штату Огайо попросив наші виборчі штаби скасувати усі велелюдні події в Клівленді, щоб не було великих натовпів людей. І ми так зробили через коронавірус.
Коронавірус повністю змінив перебіг президентських перегонів 2020 в Америці. Близько 15 штатів та територій вже перенесли внутрішньопартійні вибори чи перейшли на повністю голосування поштою. Керівництво Демократичної партії США вирішило перенести свій партійний з'їзд, де має бути обраний єдиний кандидат від партії на президентських перегонах з 13 липня на 17 серпня. Сьогоднішній лідер перегонів від Демократичної партії Джо Байден не виключає, що партійний з'їзд може пройти віртуально. Сам Байден вже кілька тижнів проводить вебкасти, записує подкасти та іншими способами віртуально спілкується з виборцями зі своєї домашньої студії у Делавері. Працівники його виборчого штабу працюють з дому.
Ми виграємо у цьому чудовому штаті Північна Кароліна.
Дональд Трамп більше не збирає спортивних арен і не подорожує країною. Натомість щодня президент дає прес-конференції, не виходячи зі свого Білого дому.
Обмежень у роботі коронавірус додав і нам, журналістам. Медіа по всьому світу щодня мають інформувати населення, так само ризикуючи заразитися. Уряди більшості країн ЄС не вводили спеціальних правил поведінки для ЗМІ під час карантину. Щоправда, в деяких країнах медіа самі вдалися до певних змін у своїй роботі. Зокрема, у Чехії, звідки я зараз з вами розмовляю, щойно ввели карантин, ведучі телебачення одразу ж почали вдягати маски на всіх ефірах, в тому числі і в студіях. Які ще ініціативи чи обмеження працюють для журналістів у Європі? Та як карантин вплинув на їхню роботу? Мій праський колега Сергій Стеценко щойно повернувся зі зйомок.
Наш знімальний день починається на парковці біля нашого офісу. Тут ми зустрічаємось з оператором. До офісу не заходимо спеціально. Зараз таке розпорядження, щоб не ризикувати лишній раз. Ну і найперше, що ми робимо, це дезінфікуємо камеру та мікрофони. Ця процедура за тижні карантину вже стала обов'язковою до та після знімань. Якщо раніше група до місць фільмування діставалася громадським транспортом чи на таксі, то нині це лише особисті авто. І навіть у них не забуваємо про заходи безпеки. Всі у масках. Через те, що запрошувати глядачів до телевізійних студій зараз через карантин у Чехії заборонено, чеське телебачення все частіше робить виїзні ефіри. Це міністр охорони здоров'я Чехії дає інтерв'ю в прямому ефірі. Тут уже все за правилами карантину, дистанція понад 2 метри та ніяких рукостискань.
Перед кожним інтерв'ю спеціальна бригада дезінфікує всі технічні предмети, до яких людина може доторкнутися. Столики у нас розташовані на відстані приблизно 2 метри. І ще одна важлива річ. Ми не чіпляємо на гостей особистих мікрофонів, використовуємо лише ручні.
Томаш Драхуньовський – журналіст та ведучий чеського суспільного мовника. Має своє вечірнє шоу. Щойно почався карантин і вийшло розпорядження обов'язково прикривати обличчя. Чи не всі чеські телеведучі почали вдягати маски на
навіть у студіях.
10 годин на Česká телевізі вам принесе найновіші справи. Добрий день.
Є то правда сложніші.
Працювати в масках значно складніше, зокрема тому, що ви не бачите міміки гостя. Для мене особисто це проблема, оскільки важко відчути настрій людини, емпатію. Зараз це заледве можливо, але доводиться звикати. Для нас всіх це великий виклик.
Рішення працювати в масках телеканали ухвалили самостійно, мовляв, це вкотре нагадає аудиторії, що прикривати обличчя – життєва потреба. Влада ж, за словами Томаша, офіційних правил для роботи ЗМІ не запровадила. Єдине, що намагались обмежити кількість журналістів на прес-конференціях.
Збиток. Зараз на брифінги уряду пускають лише певну кількість журналістів. Решта може поставити запитання онлайн у відеозв'язку.
Решта – внутрішні розпорядження компанії. Зокрема, журналістів розподілили на невеликі групи, які після робочого тижня йдуть у двотижневу самоізоляцію. Одна ж з останніх новацій – знімальним групам заборонили фільмувати їхніх героїв удома.
Влада все більшої кількості країн радить або вимагає, щоб всі громадяни носили маски для обличчя задля захисту перед поширенням коронавірусу. Хоча тканинні маски не забезпечують повного захисту, лікарі кажуть, що вони можуть допомогти блокувати передачу коронавірусу від людей, які ще не знають, що вони хворі.
Кожен, хто виходить з дому, мусить одягнути маску. Кожен.
Такий посил для мешканців Чехії, першої країни в Європі, яка запровадила обов'язок носити маску в публічних місцях, щоб запобігти поширенню коронавірусу. В Азії маски почали широко використовуватися в повсякденному житті з моменту першого спалаху хвороби, у той час, як в інших місцях із цим не поспішають. Зі зростанням кризи політика щодо носіння універсальної маски розповсюдилася як важливий елемент заходів безпеки. У США Національний центр з контролю та профілактики захворювань рекомендував тільки добровільне носіння масок у публічних місцях.
CDC рекомендує носити американцям просту тканину або маску з тканини, яку легко можна купити в інтернет-крамниці, або просто шити самому з тканини, яку ви, можливо, маєте вдома.
ВООЗ не рекомендувала використання масок із тканини, вказуючи на те, що вони не можуть повністю захистити від мікроскопічних елементів. Медсестри та лікарі отримали інструкції щодо носіння професійних респіраторів, як от N95, назва яких означає, що вони захищають від 95% небезпечних часток. Щоб знати, як ефективно носити такі респіратори, необхідно пройти тренування. Для пересічних громадян такі професійні респіратори не є необхідними, кажуть експерти. Та найгірше, високий попит з боку населення може погіршити вже й так існуючу небезпечну нестачу спорядження.
Ми не хочемо, щоб ви використовували типи масок, які потрібні в перших лавах, котрих потребують наші медпрацівники. Не використовуйте їх. Я не можу бути більш чіткішим. Залиште їх у спокої. Залиште це людям, які найбільше їх потребують, які рятують життя.
Та фокус дискусії щодо захисних масок змістився від думки, що це найкращий захист себе, до широких заходів, які служать всьому населенню. Лікарі застерігають, що будь-хто може поширювати коронавірус перед тим, ніж дізнається про те, що він хворий. І навіть домашня маска, хоч і недосконала в умовах підвищеного ризику, допомагає запобігти поширенню інфекційних крапель від носія до інших. Як ідеться в цьому оголошенні чеської служби, люди, які носять маски, захищають інших, не тільки себе.
Masks fundamentally prevent the transmission from you to others.
Маски є основою захисту від поширення вірусу від тебе до інших через чхання, кашель, а також дихання. Багато людей найбільш заражені вже перед проявом симптомів. Отже, якщо ми обидва матимемо маску, я захищаю тебе, а ти мене. Ми обидва в безпеці.
I protect you, you protect me, and we are both safe.
Урядовці, які радять широко використовувати маски, наголошують, що вони не є 100% захистом та можуть бути ефективними в комбінації з іншим захистом.
You should still stay at home.
Щоб було зрозуміло, ви повинні залишатися вдома. Маска не є привід для того, щоб раптом ви всі вийшли на вулиці. Вам потрібно залишатися вдома, та якщо вам необхідно вийти з дому, ми рекомендуємо, щоб ви використовували немедичні захисні маски. Не забирали в тих, для кого вони в першу чергу призначені.
And not take the ones that are reserved for our first responders.
В Україні уряд запровадив посилений карантин. Хто та як контролює спортивні майданчики під час карантину в Києві? Як працюють ломбарди? В якій аптеці можна купити маски і антисептики? А також, як виглядає нині столичний гідропарк? Усе це досліджували журналісти Радіо Свобода.
Бачите, тут люди щось продають, але спілкуватися з нами не хочуть. Добре. Інспекція з паркування. Бачимо, евакуюють машини. Доброго ранку, Радіо Свобода. Працюєте, бачимо, евакуюєте машини. Порушують?
Перехрестя. Перехрестя, не можна паркуватися.
А, до речі, на час карантину більше почали порушувати чи ні? Більше машин?
Ну, так, як і було.
Як вам взагалі карантинні заходи? Вважаєте це правильними?
Так.
Так, так.
Тримуйте самоізоляцію.
Це все правильно, тому що, ну, треба щось робити. То, що там в гідропарки, ну, нельзя, люди не розуміють.
Чи є якісь індивідуальні засоби захисту, щоб придбати?
Так, да, є.
Маски? Маски є.
Септики, є спирт, перекіс, хлоргексидин, все є.
Все є, так? Це аптека на Лівобережній. Боже, я просто задаю точку зараз в прямому ефірі. А скільки маски продається, яка певна кількість в одні руки? Чи можна брати?
Масок в руки.
Ага, 10 масок у руки. І рукавички теж все є?
Так, да, є.
А коли завезли, чи завжди було?
Ну, у нас присилають, забирають, в принципі. Стараємося, щоб завжди були.
Ми хотіли так запитати у вас в ломбардах, чи збільшилась кількість людей, які щось приносять?
Ні, не збільшилося. Ті люди, які ходили, ті ходять.
По той бік Дніпра є тренажер, де коли закрилися спортивні зали, там займалися спортсмени і взагалі просто люди, які займаються спортом, стежать за собою. Однак, за новими правилами карантину, які вступили в дію, відвідувати спортивні майданчики чи дитячі парки не можна. Так само не можна відвідувати, я нагадаю всім, прибережні зони, парки, сквери. По той берег Києва перебувають тільки 4 собаки, якщо я звідси бачу. Навіть вони дотримуються соціальної дистанції.
Собаки дотримуються соціальної дистанції. Вони нюхом чують, що це необхідно. У нас із вами, крім нюху, є ще відповідальність перед собою і перед тими, хто поряд із нами. Тримаємося дистанції, щоб потім стати ближчими. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Будьмо здорові! До зустрічі наступного тижня!